wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Febraayo, waa lix sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhulgariirka Turkiga oo aada u kordhay.
Walaalkayow, waxaweeyaan waxaa dhacay arrin aada musiibo u ah oo aada iyo aada ballaaran baa dhacay. Dadku guryihii kuma laaban karayaan, oo waxaa jirta cabsi aada ballaaran oo guryahan lagu noqon karin, iyo dowladda oo ka digaysa in guryihii lagu laabto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa weli waxaa ka socda isku horimaadyo hubaysan oo bilowday saaka una dhexeeya ciidamada Somaliland iyo xogaga deegaanka. raggaas waa rasaas culus ayaa ka dhacay sadaafaha magaalada, sidoo kalena waxaa la sheegay inuu huubiya ku dhacay cisbitaalka guud ee magaalada, sida ay goobjoogayaal u sheegeen wariyahayaga. mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in ciidamadoodu saaka ay soo weerareen kooxo soo abaabuleen qaar ka mid ah odayaasha ku shirayay magaalada Laascaanood. sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerar ay soo qaadeen ciidamada Somaliland. mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada Laascaanood ayaa u sheegay v o a in isku horimaadkan ay ku dhinteen ugu yaraan 13 qof, ilaa haatan ilaa 4 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. isku horimaadyadan ayaa yimid iyadoo maalmahan uu magaalada Laascaanood kulan uga socday odayaasha dhaqanka deegaanka, kuwaasi oo ugu baaqay ciidamada Somaliland in ay ka baxaan deegaankooda, sida ay hadalka u dhigeen. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna horey u sheegay in ciidamada Somaliland laga saari doono gobolka. dhinaca kale, odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa maanta soo saaray go'aamo ay ku jiraan in deegaanada SSC Khatumo ay ka mid yihiin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ayna u taagan yihiin midnimo, islamarkaasina aysan ka mid ahayn maamulka Somaliland sida lagu sheegay qoraal ay soo saareen. odayaasha ayaa sidoo kale sheegay in ay doorteen guddi ka kooban 45 xubnood, kuwaasi oo maamuli doona arrimaha SSC Khatumo. dadka reer Ethiopia ayaa isniinta maanta ah codkooda ka dhiibanaya afti ku saabsan samaynta dowlad deegaanka 12-aad ee dalkaasi oo laga hirgelinayo gobolka Koonfureed. in ka badan 3 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyey inay ka codeeyaan aagga hadda ka tirsan gobolka ay shucuubta kala duwani ku nool yihiin ee SNNPR, sida lagu sheegay xog uu daabacay guddiga doorashooyinka oo ay soo xigatay warbaahinta dowladda. natiijada ayaa lagu dhawaaqi doonaa 15-ka bishan. tan iyo markii uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed talada qabtay 2018, laba dowlad deegaan ayaa la aasaasay, kuwaasi oo kala ah Sadaama oo la sameeyey 2019, iyo South West oo la unkay 2021. labada maamul ayaa laga jaray deegaanka SNNPR oo ah mid ay ku nool yihiin qowmiyadaha laga tirada badan yahay, ahna goob sannadihii ugu dambeeyey ay ka dhaceen xiisado iyo rabshado. ugu dambeynna, shaqaalaha caafimaadka ee Britain ayaa isniinta maanta ah bilaabay shaqo joojintii ugu weyneed, iyadoo 10,000 oo kalkaaliyaal caafimaad iyo shaqaalaha gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasyadu ay joojiyeen shaqooyinkoodii muran la xiriira mushaharaadka, waxaana tallaabadan ay culayska kusii kordhin doontaa hay-adda caafimaadka qaran ee ay dowladdu maamusho NHS. kalkaaliyaasha iyo shaqaalaha ambalaasta ayaa waxa ay dhammaadkii sanadkii hore si kala gooni-gooni ah u sameynayeen shaqo joojin, laakiin shaqo joojinta isniinta maanta ah ayay si wada jir ah shaqooyinkii uga joojiyeen Britain oo dhan, taasi oo noqonaysa tii ugu weyneed muddada 75 sano ah ee ay jirtay hay-adda NHS. Shaqaalaha caafimaadka ayaa dalbanaya mushaar kordhin ku salaysan sicir bararka dalkaasi ka jira oo ah kii ugu xumaa ee muddo 40 sano ah, iyadoo dowladdu ay sheegtay in ay taasi aysan awoodin ayna sababi doonto sicir barar kale oo baaxad leh, islamarkaasina ay ka dhigi doonto in lacagaha deynta guryaha iyo dulsaarkoodaba ay sare u kacaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, ugu yaraan 2,300 oo qof ayaa ilaa haatan la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariir xooggan oo lagu qiyaasay 7.8 qiyaasta rektarka ee dhulgariirka lagu cabiro oo saaka ku dhuftay koonfurta iyo bartamaha dalka Turkiga iyo waqooyiga dalka Suuriya. Gobolka uu dhulgariirka xooggiisu ku dhuftay waxaa ku nool ilaa 80 Soomaali ah oo arday u badan. Qadka telefoonka ayaan ku wareysay Cawaale Axmed Darfac oo ku sugan gobolka Gaziantep.
Walaalkayow, waxaweeyaan waxaa dhacay arrin aad musiibo u ah oo aad iyo aad u ballaaran baa dhacay. Dadka guryihii kuma laaban karayaan oo waxaa jirta cabsi aad u ballaaran oo guryahan lagu noqon karin iyo dowladda oo ka digaysa in guryihii lagu laabto. Marka dadku weli dabadii bay joogaan oo meelo public oo laysugu ururiyey ayay joogaan. Dowladdu aad bay u dadaaleysaa. Waxaan sida intay igu maqaalaana waxay dalbatay caawimo ayay ka dalbatay dowlada kale oo caawinaya. Marka dowladdu aad bay dadaalkeedu badan yahay, laakiin mushkiladda meesha ka dhacay waxay wax dadaalka dowladda ka weyn weeyaan oo dhib aad iyo aad u ballaaran ayaa meeshani ka dhacay.
Ardayda Soomaalida ah ee ku nool qeybaha kala duwan ee deegaanada uu dhulgariirku saameeyey waxaa na soo gaartay in ay jiraan arday la la'yahay, bal arrintaasi maxaad warbixin ah naga siin kartaa?
Walaal, waxaa jirtay 12 arday oo magaalo la yidhaahdo Kaarama Marash oo ku taala koonfurtan dalkan Turkiga oo ay ku jiray haweeya dhismayaashii loogu talagalay ardayda ama dormitoryskii oo ay kusoo dumeen baa jira sida nagu maqaalaha. Marka wax allaala wax waran ku haynaa ma jirto, laakiin dowladda waxa weeye dadaalay ku jirtaa lagu mataqaana aan ku raadinayno waxa weeyaan. Marka ardaydaas iyagu waa la laayahay, imika laysoo sheegay in ardayda ka mid a la helay, laakiin 12 arday oo kale oo 9 wiil iyo gabar ka kooban weli waa la raadinayaa.
Marka ma jaamacad bay halkaa ka dhiganayeen?
Ha, arday jaamacadeed bay ahaayeen.
Ma dhismihii ay deganaayeen ayaa ku dumay?
Ahaa, waxaa kusoo dumay dhismihii ay deganaayeen, dormitorygii baa kusoo dumay. Marka arday jaamacadeed bahayeen, ardaydaasi waa la laayahay.
Maxay tahay xogaha aad ka heli kartaan deegaanadii ama meesha ay ku sugan yihiin iyo bal xaalka ardaydaasi?
Wallaahi, ardayda kale gobolka la joogta ay dadaal badan bay bixinayaan oo aad baa mataqaana booliskii in lala xidhiidho, in meelihii amarkisiga lala xidhiidho. Ardayda gobolka joogta dadaalkooda aad buu u fiican yahay oo waa maasha allah.
Marka qofka ardayga la helay ma nabad qabaa?
Wuu nabad qabaa walaal, haa, alxamdulilah. Waxa weeyaan waxaa soo gaadhay waxyaaba yar baa soo gaadhay, laakiin waa suga yara fudud buu qabaa intay igu maqaalaa, laakiin waa caafimaad qabaa alxamdulilah rabbilcaalamin, waa fiican yahay ardaygaas.
Kaasi wuxuu ahaa Cawaale Axmed Darfac oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Gaziantep ee ka mid a meelaha uu dhulgariirku sida weyn u saameeyey. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan la hadalnay mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Turkiga, waxaana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan xilligan xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee la sheegay in lagu la'yahay magaaladaasi uu Cawaale ka warramayey. Waxaana ay sheegeen in ay weli aruurinayaan macluumaadka la xiriira ardayda la la'yahay. Marka ugu horreysa aan helnana waan idinla socodsiin doonaa. Dowladda Soomaaliya iyo ururka caalamiga ah ee gaadiidka cirka ayaa maanta heshiis is-afgarad ah oo dhigaya sidii ay Soomaaliya dib ugu heli lahayd hanaanka caalamiga ah ee tigidyada diyaaradaha ku kala saxiixday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Hanaankan ayaa shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya u ogolaanaya in iyagu si madax bannaan ay u helaan tigidyada noocyada kala duwan ee diyaaradaha, halka ay shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya ay hadda ku tiirsan yihiin waddamo kale sida kuwa diriska oo kale. Haddaba faahfaahinta heshiiskaasi ayaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Firdowse Cismaan Cigaal waxa ay uga warantay wariyaha v o a ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Guushaas weyn anagu gaarnay waxaa haddana muhiim noo noqotay in hay-adda ayata la yiraahdo oo diyaaradaha adduunka manage garaysa dhammaantood inaan la sameyno xiriir mataqaanaa inay dalkii yimaadaan, inay koodkeenii Soomaaliya lahayd aan soo celinno. Sidaa ognahay hadda Soomaaliya waxay isticmaashaa Turkiga, Kenya koodad laga keenay bay isticmaashaa, ay waxay ku yihiin mataqaanaa partnership kula yihiin. Ninka travel agency-ga haysto Soomaaliya jooga ganacsadaha, hadduu maanta damco inuu travel agency furto koodu ku shaqaysto ma haysto, waa inuu qof Kenyan ah oo code haysta dowladiisu siisay ama qof Turkiya oo dowladiisu siisay code inuu commission siiyo, lacagta wax ka siiyo oo uu kula shaqaysto codekaas bay ahayd. Lacag aad u fara badan ayaa waxaa laga sameyn jiray dadka agensiyada haysto Soomaalida oo tigidhada jara. In muddo ah marka hadda waxaan daba joognay in codekeeni aan soo ceshano, representation-kii Soomaaliya ay ayata ku dhex lahaydna uu dib soo laabto. Runtii agensiyada Soomaaliyeed oo travel agency-ga SAT la yiraahdo waxay in muddo ah ka shaqeynayeen sidii koodka lagu heli lahaa, wasaaraddana ay ku daba joogeen in la soo celiyo, dowladda soo celiso. Anigu markaa xafiiska imid, hadalkaasoo bilow ah baan imid, waxyaalihii ugu horreeyey oo lamar islamarkiiba aan ayata kala xiriirnay oo aan ka codsanay inay koodkeenina noo soo celiso, representation-kii noo soo celiso, ay waddanka dib ugu soo laabato ayaan ka codsanay. Runtii wayna soo dhaweeyeen, way nagala shaqeeyeen. Waxaa la diyaariyey heshiis is-afgarad ah oo dee awal soo jireen ahaa horey u jiray oo mataqaanaa iska standardna ah, waddan walba oo adduunka ay ayata ka shaqeyso ay la gasho. Baan dib u diyaarinay heshiiskaas, hadii la diyaariyey maanta waa kaas la saxiixay oo aan hadda memorandumkii
waxaa ka mid ah heshiiskaasi
aynu saxiixanay. Waxyaalaha ka mid a marka waxa weeye, kow, koodkii inuu soo noqdo oo dalka ku soo laabto meeshaan waddan kaleeto aan koodkiis isticmaali lahayn. Labo, wuxuu sameynayaa lacagihii dakhliga ahaa oo Soomaali laga goosan jiray commissionka ahaa iyo koodadka kale looga goosan jiray ay ka madax banaanaan doonaan. Uma baahan doonaan inay cid danba kood ay leedahay ay isticmaalaan. Koodka Soomaaliya leedahay qof walba travel agency leh ayaa la siinayaa uu ku shaqaysan kara. Waxaa saddex soo noqonaya lacagihii dibadda mari jiray, bangiyada Soomaaliyeed ayaa qaadan doona oo ka shaqeyn doona lacagtaa Soomaaliya ku dhex socon doonta. Waxaan helaynaa wax walba oo experti ah ama xirfad ah oo ayata ay leedahay naga caawin kardho, aviationka Soomaaliya ay ku caawin kardho, ay ku caawin karto airlineska Soomaaliyeed ay ku caawin kardho, dowlad ahaan waxay nagu taageeri karto inaan ka helno, ayuu heshiiskaas noo fududeynaya.
Waaye inta badan diyaaradaha ka shaqeeya Soomaaliya kama rajis targaraysna ama kama diwaan gashano Soomaaliya, tusaale ahaan dowladaha dariskala sida dowladda Kenya kaleta ayay ka diwaan gashan yihiin. Marka taas macnaheedu ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya had kadib ay diyaaradaha ka shaqeeya iyadu ay diwaan gelin karto?
Diyaaradaha horta laba waaye, midna waa diyaaradaha Soomaaliya laga diwaan gasho oo locally ah, waxna waa diyaarad international oo adiga kuu imaaneyso waddan kale ka imaaneyso. Diyaaradaha locally loo diwaan gelinayo hadda waa noo diwaan gelsan yihiin, ilaa lix baa noo diwaan gashan oo maxaa la yiraahdaa diwaangelinta Soomaaliya haysata. Waxaan rabnaa marka insha allah in diyaarad walba oo locally ka shaqeysa Soomaaliya dhexdeeda ka shaqeysa ama Soomaaliya ka duusha inay mataqaana qaadato diwaangelinta Soomaaliya inay qaadato ayaan rabnaa. diyaaradaha noo imaanaya oo wadamada dariska ka imaanaya waa saxada way jiraan diyaarada aad u fara badan oo Soomaaliya ka shaqeeya dhexdeeda oo ka rejisgareysan Kenya ka rejisgareysan baahidaana keentay duruuftii markaa jirtay annagoo department-kaas uusan functioning noo ahayn oo uusan awood lahayn inuu diyaarad audit gareeyo oo diiwaangeliyo oo uu shati siiyo aysan aan lahayn awooddaas ayaa keentay in ganacsatada Soomaaliyeed ay wadamada dariska ah diyaarada ka soo rejisgareystaan si ugu shaqeystaan laakiin insha Allah hadda levelka aan gaarna wixii ka dambeeya diyaarad walba oo Soomaaliya ka shaqeyso waxaan rajaynaynaa in diiwaangelinta Soomaaliya ay qaadato
taasina waxay ahayd wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Firdowse Cismaan Ciqaal oo u warramisay Qadar Maxamuud Xareed haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa dhamaadkii bishii hore ku dhawaaqday barnaamij cusub oo muwaadiniinta Mareykanka ay ku kafaala qaadi karaan muddo ku meel gaara qaxootiga doonaya dib u dejinta. Barnaamijkan oo lagu magacaabay The Welcome Corps ayaa ah barnaamij tijaabo ah oo wajiyo kala duwan leh. Barnaamijka The Welcome Corps waa adeeg cusub iyo fursad ay dadka Mareykanka ah u fidinayaan qaxootiga doonaya badbaado iyo xorriyad, taa beddelkeedana wax ka beddeli kara bulshadooda. Sidaasi waxaa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan. Si wada jira ayay kooxaha wax kafaala qaadaya ay u soo dhaweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya Mareykanka iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaara garoomada diyaaradaha ku soo dhaweynaya markay imaanayaan caruurtooda iskuulada ka diiwaangelin doona isla markaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan la soo dhigay Gariiqan Amin Haaruun oo arrimaha sharciga ka shaqeeya kanaf howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaya waxa uu yahay mashruucan.
Colaado barnaamijkan cusub ee lagu soo kordhiyay barnaamijkii dibadejinta qaxootiga ee dalka Mareykanka ee hadda loo yaqaan Welcome Corps waxaa lagu dhawaaqay waa siyaasad cusub ama policy cusub oo xukuumadda madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqday gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay rabto in ay ku soo kordhiso nidaamkii dibadejinta loogu sameyn jiray dadka qaxootiga ah ee Mareykanka uu qaabilo ee uu rabo inuu dibadejin u sameeyo horaanti waxa u jirjirtay in maaragtay 11 urur ama hay'adood dadka ay dibadejin u sameeyaan markii la soo baaro oo nidaamka la soo mariyo oo qofku Mareykanka uu soo galayo in hay'adahaasi ay guriyeen iyo shaqageyn iyo la qabsashada wadanka Mareykanka 90-ka bari ee hore ay qaban jireen marka barnaamijkan waxaad moodaa si in looga soo luunjaxay barnaamij Canada ka jira oo dadku ay hadal hayaan oo group 5 loo yaqaano way isu yar egyihiin waxayna isaga egyihiin halkii markii hore ay hay'aduhu dadka keen jireen ee dawladda Mareykanka ama xukuumadda waxay rabtaa in maaragtay dadka Mareykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah haysta muwaadiniinta in ay intay group group isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dibadejin u sameeyaan community-yadooda iyo meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Mareykanka uu qaabilay inuu dibadejin u sameeyo sidaas ayaa hawshan ku bilaabatay waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa inay dadkaasi shacabka iyagu intay xil qaamaan oo ay maareeyaan waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dibadejinta u sameeyaan halkii markii hore hay'ado dawladda ay lacag ku siiso ay arintan sameyn jireen arintan waa tijaabo cusub maaragtay sharci cusub oo soo baxayna ma aha waa siyaasad ay xukuumadda la timid macnaheedu waxa ay tahay haddii xukuumad kale timaado inay sii wadeysay inay wax ka bedelo siyaasadda u taala marka waxaad moodaa dawladda Mareykanka iyadoo oo ka jawaabaysa dad fara badan oo muddo dheer xariyaha qaxootiga ku jiray qoysas ay qaar kood horey dib u dejin ugu sameysay oo de ay aheladoodii iyo qaraabadoodii ka hareen in ay rabto in ay fursad u siiso in maaragtay ay ballaariso sidii dadka lagu keen jiray hay'adihii dadka keen jiray oo hore sidii bay u jiraan laakiin tan waxay ku soo kordhisay oo kaliya in dadka ayaguna ay si iskooda intay shakhsiyaad cayiman ay dawladda ugu gudbin karaan qorshe ay dib u dejinta ugu sameyn lahaayeen kharashkii ay ku dejin lahaayeen iyo waxaana ay maaragtay iyagu ay u qorsheyn lahayn u qaadan lahaayeen.
Mashruucani sida dad badani moodaan, qof walba kama faa'iideysan karo. Waxaase jira shuruudo ku xeeran sida uu mar kale sharaxayo garyaqaan Amin Haaruun.
Marka dad badan ba waxay u malayaan maaragtay in arrintani qof walba uu ka faa'iideysan karo, dad yar baa ka faa'iideysan kara. Waa qofku inuu qaxooti yahay, qofka qaxootigiina waa maaragtay waa in dee uu ka diiwaan gashan yahay waddan kale oo waddankiisan inuu joogo, qaxootina uu ku joogo, oo dowladda Mareykanka ay ku qanacdo inuu qaxooti yahay. Waxaa kale oo iyadana meesha aan ka marnayn in intii baaritaan iyo vetting iyo maaragtay aragti iyo maaragtay baaritaan lagu sameyn jiray dadka qaxootiga intaan la keenin, intii waa sidii un waxba iskama bedelin, dowladda Mareykanka ayay ka go'daa imaashinyaha qofka. Laakiin markii waddanka yimaadaan iyo dibadejinta iyo arrintaas ay maaragtay ku hor leh, waxaa maaragtay dadkii caadiga ahaa ee u dacwoonayay qoys ama maaragtay qaraabo dhow odiis iyo ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo taas iyadu waa sidaadii. Marka arrintan shaqo kuma laha, arrintan waxay khaas ku tahay qaxootiga, dibadejinta qaxootiga. Marka sidaas dadku inay ogaadaan. Mar badan dadku waxay soo weydiiyaan qofku, waxaan ka imid walaalkay, waxaan ka imid walaashay, waxaa maaragtay ma keeni karaa. Marka arrintani arrin uu qof keeni karo ma aha, waa in dadku shan qof iyo ka badan intay isugu tagaan, ay qofka magacaabaan, ay rabaan in dibadinta loo sameeyo qaxootiga ah. Inta iigu cayimay dhaha qofkaas waa qaxooti meel luu joogaa, annaga oo gruubkan ah waxaan soo jeedinaynaa qofka inaan dibadajin u sameynayna hadday dowladda Mareykanka keento, dowladda Mareykanka inay keentaan ka codsanaynaa. Taas weeye waxayna bilaaban doontaa nidaamkani sanadkan qaybta dambe. Qaybta hore waxaa lagu bilaabayaa dad maaragtay ay dowladda Mareykanku wax walba soo marisay oo diyaar ah ayaa hadda la soo qaadayaa qaybta hore. Laakiin sanadka qaybta dambe ayaa loo ogolaan doonaa dadkan volunteerkiina iyagu iskood ay yidhaahdaan maaragtay dadkaasaan rabna inaan keeno. Waa arrintaas sidaas weeye. Runtii qoysas badan in badan kala maqnaa waxay suurtagal u noqonaysaa in maaragtay ay keenaan dad. Waxaa jira ka tirsanaa aabihii hooyo wada dhaleen oo dee ama guursaday ama da-doodu weynaatay oo qoyskii laga reebay oo aan wax kale looga reebine, dee requirement-ii dadka lagu keenayo qoyska un ka baxay. Hadda marka dadkaasi jaanis ayay fursad ayay u tahay inay qoysaskaasi dib u midoobaan oo ay Mareykanku ay mar kale dib ujinkooda helaan.
Cilmi waare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka barnaamijkana si dhow ula socday ayaa isna sharaxaya waxa uu yahay iyo sida uu ku soo bilowday mashruucan.
Colaad, waa mahadsan tahay barnaamijkan. Welcome Corps, haddii aan si kooban kuugu sharaxo, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa 19-kii bishii January ee hadda dhammaatay sanadka 2023 ku dhawaaqay barnaamijkan. Muhiimaddiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer, islamarkaana Mareykanka dib u dejinta ka helay, in dadka Mareykanku ay kafaalo qaadaan oo sponsor u sameeyaan, islamarkaana dadkaasi ay ka faa'iideystaan fursadda ay Mareykanka ku imaan karaan. Barnaamijkan in dowladda ay ku dhiirato, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, waxaa ku dhiirigeliyey ilaa iyo 3 barnaamij oo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay fulisay, islamarkaana kuwa guuleystay noqday. Waxaa ugu horeeyey midkii dadka reer Afghanistan ee laga soo daadgureynayay dalka Afghanistan markii ururka Taliban ay la wareegeen bishii Agosto ee sanadkii 2022, dad ilaa iyo 80,000 kor u dhaafay oo reer Afghanistana u badnaana dad dowladda Mareykanka la soo shaqeeyey iyo heladooda in la soo daadgureeyey. Dadka Mareykankana ay gacan u fidiyeen, islamarkaana dadkaasi ay soo dhaweeyeen oo ay sponsoreen barnaamijkaasi. Magaciisu waxa uu ahaa Welcome Allies. Marka waxaa la ogaaday in dadka Mareykanku ay u helan yihiin in dadka dhibaataysan ay soo dhaweeyaan. Waxaa ku xigay markii Ruushka dagaalka uu ku qaaday Ukraine 24-kii bishii February ee sanadkii 2022 ee dhammaaday, in dowladda Mareykanku haddana ay sheegtay in 100,000 oo dad reer Ukraine ay keenayso, sidaa darteedna dadkooda halkan joogay iyo qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa iyaguna gacan u fidiyay, islamarkaana dadkaasi soo dhaweeyey. Kaasina waxaa loogu magacdaray Uniting for Ukraine. Waxaa ku xigay barnaamij kale oo 2 sano oo cafis ahaa oo dadka Venezuela ka imaanaya maadaama diktatori uu ka taliyo, islamarkaana dhaqaalaha wadankaasi uu dhulka galay, in dadkaasi 2 sano oo cafis iyagana loo fidiyo oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyeen. Marka 3 barnaamij markii ay guuleysteen ayaa dowladda Mareykanka, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, ay ku dhiiratay in barnaamijkan Welcome Corps ay ku dhawaaqdo dadka Mareykankana ay u bandhigto fursadan ah in dadkaasi ay soo dhaweyn karaan oo ay kafaalo qaadi karaan.
Cilmi waare ayaa mar kale sharaxaya wejiyada uu ka kooban yahay barnaamijkan iyo waqtiyada ay bilaabmayaan.
colad barnaamijkan horta waa laba weji. Wejiga u horeeyo hadda ayuu bilowday, ilaa iyo bisha lixaad ayuu socon doonaa. Waxaana dowladda Mareykanku ay sheegtay inay u baahan tahay 10,000 oo qof oo muwaadiniin Mareykan ah ha haystaan baasaboorka dhalashada Mareykanka amaba green card-ka deganaashaha rasmiga ah oo kafaala qaada 5,000 oo qaxooti ah oo gudahaan caalamka ka imaanaya, isla markaana diyaar ah oo dadkaasi brosooskooda u dhammaaday oo diyaar ay tahay in Mareykanka la keeno. Waa wejiga koowaad. Ay dadka badan oo Soomaalida ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan bisha lixaad wixii ka dambeeya ayuu bilaaban doona. Waxaana dadku ay awood u yeelan doonaan inay yiraahdaan qofkaasi hebel oo qaxiradaasi qaxooti jooga, laakiin ah qof UN-ku inta Mareykanka ay u soo gudbiyeen waaxdiisa dib u dejinta Mareykanku dib u dejin u ogolaaday, isla markaana tallaabooyinkii laga maarmaanka uu marsiiyey in qof dadkaasi ay dhihi karaan 5 ama ka badan inay isku tagaan in dadkaasi ay kafaala qaadaan. Xoogaa waxaad maleysaa inay Soomaalidu ay si qaldan u fahmeen barnaamijkan kafaala qaadka oo hadda dad cusub ay qaxootiyadii soo aadayaan oo ay doonayaan in kaararkii qaxootiga ay qaataan. Ma ahan barnaamijkan sida uu u shaqeynayo ee micnaheedu waxay tahay dadka qaxootiyada horey u joogay oo UN-ku qofka marka qaxootiga u yimaado UN-ku wareysi ayay ka qaadaan, kadibna wadamada Yurub, Kanada iyo Mareykan ayay u bandhigaan iyo Australia wadankii qaabilaya. Marka dadkan Mareykanka uu barnaamijkan Welcome Corps uu doonayo inuu uga faa'iideeyo waxay yihiin dadka horey qaxootiyada u joogay, UN-kuna ay Mareykanka usoo gudbiyeen, Mareykankuna dib u dejin u ogolaaday, isla markaana dhammaanba waxyaabihii laga maarmaanka fuliyey oo qaarkoodna caafimaad dhowr jeer intay mareen uu ka dhacay amaba qaarkood falay suga ahaa oo coronaviruski uu xanibay, isla markaana madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump uu isaguna xanibay. Dadkaasi ayaa ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijkan Welcome Corps.
Barnaamijkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay Soomaalida, gaar ahaan kuwa eheladooda ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka. Haddaba ma u fudud yahay sida la moodo? Waa kan cilmi waare oo arrintaasi mar kale ka warramaya.
Colaada horta ma fududa oo uma fududa sida dadka Soomaalida ah ay u maleeyaan. Barnaamijkan waa process dheer. 5 qof ama ka badan ayaa loo ogol yahay. Dadka Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo isoo weydiinayeen waxay tahay hal qof hadii aan ahay lacagtaasi la sheegayna aan awoodi karo ma keeni karaa, waa maya? 5 qof ama ka badan da'doodu 18 sano ama ay ka weyn tahay, hal meel wada jooga oo hal meel magaalo jooga, maxaa xitaa inay gobollo kala duwan ay joogaan, ayaa dadka sponsori kara. Marka qof dadkaasi background check ayay mari doonaan, kuma xirna qofka lacagta bangigiisa ay ku jirto ama inuu shaqeeyo. Muhiimaddu waxay tahay in 5 qof ama ka badan ay isku tagaan, isla markaana background check-kooda la eega dadkaasi inaysan iyagu wax dambi aysan gelin sida dadka la keenayaba loo soo baarayo, isla markaana welcome blank-kooda ay soo bandhigaan qorshaha ay doonayaan dadkaasi inay ku soo dhaweeyaan. Marka calaa qof kasta oo la keenayo waxaa loo baahan yahay in loogu talagalo lacag $2,275 saddexda bilood ee ugu horeysa oo dadkan sponsoraya ama kafaala qaadaya dadkan ay gacanta ku hayn doonaan. Saddexdaasi bilood kadib marka ay dhammaatana, dowladda ayaa 9 bilood gacanta ku hayn doonta, isla markaana barnaamijyada federaalka ee dadka qaxootiyada ay la keeno ay ka faa'iideysan jireen ayay ka faa'iideysan doonaan. Marka saddexda bilood oo dadkan sponsoray ama kafaala qaaday dadka qaxootiga waxyaabaha ay u qaban doonaan waxaa ka mid ah in dadkaasi ay guri u sii qabtaan, lacagtii kirada ka bixiyaan, alaab ay u sii dhigaan xilliyada qaboobaha hadii uu ku sii aadana, cuntada iyo dharkii ay u sii diyaariyaan, haddii caruur wataan in iskuulada ay ka diiwaangelin lahaayeen ay sheegaan, in ay shaqo geeyaan, in ay sidoo kale goobti baska ay ka raaci lahaayeen ay tusaan. Haddii marka 12 bilood saddexda bilood oo dadka sponsoray gacanta ay ku haynayaan dadkan la keenay ee qaxootiga, iyo 9 bilood ka hor haddii qofkaasi intuu waddankii la qabsado uu laysankii qaato uu baabuur helo uu qof isku filan noqdo, dowladdu waa ay u fasaxi doontaa qofkaasi inuu cagihiisa isugu taago. Marka sida ay Soomaalidu u malaynayso ma ahan, proseesku waa proses dheer. Dadka kafaala qaadaya ay marayaan oo sidoo kale in ay form buuxiyaan, in ay welcome blank-kooda ay dowladda u bandhigaan, in sidoo kale ay airport ka tagaan oo ay dadkaasi soo dhaweeyaan. Marka ma ahan dadka waa kafaala qaadaya oo waa keenaya. Soomaalidu sida ay u qaateen in qof waliba dadkiisi qaxootiyada jooga amaba kuwa cusub oo weligood qaxooti u noqon ay keeni karaan, amaba sidoo kale in sida ay dowladdu ay ka damacsan tahay oo dowladdu in dadkan muwaadiniinta Mareykanka ay dadkan qaxootiyada ku jira muddo ay kafaala qaadaan oo isoo dhaweeyaan, maadaama dadkan Mareykanku aysan dadkan aqoonin, dowladdu sidaasi ayay u damacsan tahay. Laakiin Soomaalidu waxay rabaan in dadkoodii qof waliba uu keeno. Marka qaabka dowladdu barnaamijkan ay ka damacsan tahay iyo sida Soomaalidu ay u qaateen amaba ay rabaan inay barnaamijkan ay wajahaan, xogaa waa kaaf iyo kala dheeri, waana arrin loo baahan yahay in ay Soomaalidu ogaadaan.
Haddii aan kuugu daro xoogaa sharaxaad kooban aan kaa siiyo labada weji ee barnaamijkan, wejiga koowaad waxuu yahay mid hadda bilowday ilaa iyo bisha lixaadna socon doona, marka dowladdu 10,000 oo qof ayay u baahan tahay oo si mutadawacnimo ah 5,000 oo qaxooti ah oo diyaar ah in la soo qaado Mareykanka ilaa bisha 6-aad la keeno kafaala qaada. Marka dadku 5 qof ay noqdaan oo gruubka ah, iyagu awood u ma leh inay doortaan dadka ay soo dhaweynayaan wajiga koobaad, oo dowladda ayaa u keenaysa in qofkii ay rabto diintu rabana ha haysto. Marka wajiga koobaad waa ka ma dooran kartid dadka lagu keenayo, laakiin waxaad ballan qaadaysaa dadkan 3 bilood oo u horeysa inaad kafaala qaadayso. Marka waa wajiga labaad oo bisha 6-aad iyo wixii ka dambeeya bilaabanaya wajiga aad doorashada leedahay oo aad dahayso qofkaas ama qoyskaas oo xero hebel jooga ayaan rabaa inaan soo qaado. Sidaan hore u sheegayna, dadku inay noqdaan waa dad qaxootiya Mareykankana dib u dejin ka haysta. Marka labada weji sidaasi ayay kala yihiin. Ilaa iyo bisha 6-aad haddii aad isdiiwaan geliso, macnaheedu waxay tahay dowladdu qofkii ay rabto ayay ku keeni kartaa, laakiin bisha 6-aad wixii ka dambeeyo ayay dadku doorasho leeyihiin oo ay dooran karaan qofka ama qoyska ay doonayaan in loo keeno.
Markii barnaamijkan lagu dhawaaqay ayaa waxaa soo badanayay dadka horey si iskooda uga tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya oo hadda dib ugu noqonaya iyagoo ay ku abuurantay rajo cusub. Wariyaha VOA-da uga soo warramay xeryahaasi Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan barnaamijka ilaysku uga soo diray dhadhaab.
iyadoo maalmo ka hor wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay shaacisay in muwaadiniinteeda ay kafaalo qaadi karaan eheladooda qaxootiga ku ah caalamka qaybihiisa kale, ayaa arrintaasi waxaa si weyn ugu farxay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo waqti dheer ku haminayay in mar uun dibudijin ay ka helaan dalka Mareykanka si ay uga baxaan nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimo. Qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa barnaamijka eleyska uga warramay sida ay u arkaan dhawaaqan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee ku aadan dibudijinta qaxootiga.
magacaygu saddexaad waxaa waaye Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur. Cabdisalaam, adigoo mahadsan marka koowaad. Marka labaadna waxaan dhihi lahaa arrintan arrin dareenkeen wax badan ka bedela waaye, maadaama aan sugayay muddo 10 borosaaska Mareykanka, maantana ay soo cusboonaatay wax la dhahayo welcome corps. Qaxooti walbo dunida ku dhacday saaran inuu waddankaas haduu nasiib weesho inuu aadi karo, haduu helo qof oo kafaalo qaadi karo. maadaama aniga ahaa aaska hadlay Cabdikariin oo ay ku nool yihiin walaalihii oo 4 gaarayso Mareykan ay joogaan, waxaana jeclahay aana rabaa inaan dib ula midoobo qoyskayga oo ku nool waddanka Mareykanka.
magacaydu waa Anas Maxamed Cali, ku nool xarooyinka Dhadhaab. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ahay arday ka mid ah ardayda ku nool xarooyinka in muddo aan xaalada ku jiray dhammeeyay dugsigii waxbarasho. meeshana qaxooti iska tahay, aad iyo aad usoo dhaweynaya ballanqaadkii iyo kafaalaqaadkii inoo ballanqaaday dowladda Mareykanka siduu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha dibadda. taasna waxay noo tahay dhiirigelin weyn, maadaama muhiimadii iyo waxa kaliya loo jeego waxaa waaye cimiladan iyo kuleelkan loogu jiray qaxootigan in la helo dibudijin wadda 3-aad. dowladda Mareykanka waa dowladda keliya 70% hore u qaadi jirtay, balse hadda cushuurteena lama soo koobi karo iyo farxaddeena, waayo waxaanu la ballanqaaday in macnaha qof walba qofkiisa uu soo qaadan karo waddanka uu keen karo.
40 sano ee tagtay, arrimaha dibudujinta waxaa maamulayay hay-ado dadka qaxootiga soo dhaweeyo. iyadoo arrintaasi jirto, ayaa maalmihii la soo dhaafay xeryaha waxaa soo gaaray qaxooti horaan ugu diiwaan gashanaa xafiiska arrimaha qaxootiga, kuwaas oo dib ugu soo laabtay xeryaha si ay u furtaan kaararka qaxootinimada oo horaan ugu xirmay.
magacaygu waa Andar Osman. in badan waxaan deganaa xerada qaxootiga Dhadhaab. Cabdisalaam oo meesha dad badan oo xerooyinka ka tegay ayaa hadda dib ugu soo laabanaya xerooyinka. qaarkooda Nairobi degay, Garissa degay, Muqdisho degay, Ethiopia dad baa soo wacayo oo raba dib inay u furtaan kaararkoodii sifa hadda ay group 5-ka dadkoodii Mareykanka aaday ay u soo dacwoodaan oo buufs ay u helaan, jaans ay u helaan, ay hadda ku baxaan. arrintan buufiskan hadda oo ay sheegeen dalka Mareykanka ay soo cusboonaysiiyeen rajo weyn ay keentay isbeddelka magaalada. hadda la dagujiyo cusub ay imaaday, guryihii waxay noqdeen qaar kiradooda sayd ay noqotay meelo guri waa la isda wareegaya, waayo dadkii rajo fiican soo gashay. hadii qof dad buufs ay maqlaana waa bis oo dib bay u soo qaadanayaan. hadda kaararkii waxaa arkaysaa 10 ka hor qof kaar ka tagay u dhahay kaarkiiga ma la furi karaa, hadda boona qaadanayo. asbuucan soo dhaafnay intaasoo 1,000 ayaa la diiwaangeliyey qaxooti ah oo soo wada laabanayo. dadkii dhalinyaradii hata qaarkood ka tashtay Soomaali ka helay shaqo, hadda kaligood kaarkood in loo furo dib bay ugu soo noqonayaan xerooyinka Dhadhaab, maadaama wixii aad tahay waxaa iska bixinaysa lacag oo aad ku aadi karto Mareykanka. dadkii ka tagay aadeen Kafali iyo macalay Uganda oo dadka soo wacayaan weydinaya xaalka suu yahay iyo arrintaas ay u dhaceyso. nin kasto dadka wareysanaya meelaha fadhi ku dirarka hadda aragto waxaa la isweydinayaa group 5 kanada group 5 maraykanka keebaa qaalisan keebaa fiican keebaa lagu bixi karaa waxyaabaha uu maanta lahaynta ugu badan oo qaxootiga la isweydiiyey waa taas
dhinaca kale siyaad aadam oo ka mid a maamulkii hore ee xeryaha waayo badan u soo joogay nolosha qaxootiga ayaan weydiinay muhiimadda qaxootiga uu leeyahay go-aankan ka soo baxay dowladda maraykanka ee ku aadan dibudejinta kafaalaqaadka ah ee la siinayo qaxootiga ku nool caalamka.
Waa mahadsantahay Absalan. Marka hore waa VOA-da dhammaantiin waa idin salaamaya. Magacaygu waa Siyaad Aadan, waxaan deganahay xeryaha Dhadhaab, gaar ahaan Dhagaxley. waxaan ahaa liidhaaskii hore qaxootiga. Waxaa la degayaa 30 dhowr sano. Wallaahi aad baan usoo dhaweynay arintaas. Waa arin ku dayasho mudan dowladaha kale adduunka inay ku daydaan mudan. Waxay u dhowaan kartaa Soomaaliya in gacan lasoo qaaday oo la hoobkeeda iyo niyadeeda qalbigeeda la kasbanaayo. Haddiiba la dhahay nin weliba ninkiisa hadda maanad qaado oo ha laga wareejiya baahidii iyo UN iyo wixii lisu marmari jiray. Walahi aad baan usoo dhaweynay, aad baan usoo dhaweynayna.
Inkastoo qaxooti badan ay arrintaasi ku farxeen, qaar ka mid a qaxootiga waxay aaminsan yihiin in caqabad ay ku hor dadban tahay arrinta kafaalaqaadka, maadaama ay jiraan qaxooti aan cidi ugu maqneyn dalkaasi Maraykanka.
Waa mahadsantahay Cabdisalaan. Qaxooti aan ku dhashay horta fursad Maraykanka u bixiyeen way jirtaa. Fursadda dadda waxay ku tahay ay ku adag tahay, dadna waxay ku farxeen oo dadba ehel bay xag ku leeyihiin oo sponsor u sameynayo. Dadka kalena waxaa waaye oo aan ku faraxsaneyn meesha ehel iyo asxaab iyo dadku ma laha, dad u dhoofo ma jiro oo kafaalo qaadi karo. Dadkaasaasi uga adag tahay kuwa kale ku farxayn hadda ehelkooda iyo qaraabadooda meesha jooga. Marka waxaan aaminsanahay waxyaal kastoo faa'iido lehna inay caqabad ay garab socoto. Annaga marka maadaama xag ehel iyo qaraabo iyo waxba noo jirin, fursadda keliya aan sugayna waxay tahay UN inay na soo dhejiso oo dibudejinna loo sameeyo oo sidaas fursad aan ku helno oo aan si qaxootiga loo qaadi jirin loo qaado.
Absalaan Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Ma aha dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah kuwa barnaamijkan uu saameeyey, ee sidoo kale waxa uu saameeyey Soomaalida ku nool Maraykanka oo taleefano iyo su'aalo weydiin joogta ah oo la xiriira barnaamijkan kala kulmaya eheladooda. Qaar ka mid ah oo uu wariyaheenna Maxamuud Mascade kula hadlay Minnesota ayaa barnaamijka Elayska VOA-da uga waramay sida ay barnaamijkan u arkaan iyo noloshooda Maraykanka.
Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cali Axmed oo waxaan ku magac dheerahay Deqow. Maraykanka waxaan imid 1997 ilaa iyo hadda ayaan joogaa. Nolosheyda iyo sida ay tahayna waa mid isbeddel weyn uu ku dhacay waqtigaa imid ilaa iyo hadda, oo aada u wanaagsan maasha Allah alxamdulilah. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ognahay inay wadamo adduunka ay ku firaarsan yihiin ayagoo qaxootiyaal ah, isla markaasna ay holdan ay hold ay ku jireen qaxootinimo in lagu keeno waddanka Maraykanka, ayna ku dhibaataysiin xiriir qaxooti oo aada u fara badan oo dunida dacaleheeda kala jira ah. Runtii waxay wax ka bedeli doontaa dhammaan dadkaas qaxootiga naga ah oo aan imaan karin waddankan ilaa iyo markino sharcigan hadda soo baxay uu ogolaana inay yimaadaan ay ku yimaadaan waddanka Maraykanka. Ay wax ka bedeli doontaa noloshooda inay wax ka bedesho oo ay nolol ay samaystaan mustaqbal leh, mid ilmahooda ama mid reerkooda. Ayaan jeclahay inay wax ka bedelo shaadi Ilaahay raali ka noqdo. Runtii waan jeclahay in aan uga faa'iideeyo dhammaan familkayga inta isleeyahay waxway ka qabsan karaan waddanka Maraykanka, ama ha ahaato waxbarasho ama ha ahaato shaqo labadaba. Taariikh ahaan Soomaaliya sidii civil war-ka u dhacay oo qaxootiga aan usoo yacnay since 1991-kii oo waddanka ugu horreeyay na qaado oo wax badan noo fiday wuxuu ahaa waddanka Maraykanka. Ilaa iyo muddo na way socotay qaxootinimadaas oo dadkeena waan keenayna ilaa iyo ay ka istaagaysay qaxootinimada dadka yimaadeen. Waxaan ognahay marka dadkaas faraha badan ee lasoo qaaday nolosheena Soomaaliya waxay ka bedeshay, waa ognahay oo waa aragtay dadkeenii dhaqaalehay heleen, noloshoodii waxbaan ka bedelnay, lacagihii aan diraynay oo waddankeena gelaysa xataa dhaqaalaha waddankeena kor ayay u qaaday. Marka waxaan rajaynayaa dadkan kale oo cusub imaan doonan waxay fudayn doonaan oo keliya ay culaabta ka qaadayaan lacagaha anaga keliya aan dirayno, waxayna la qaybsan doonaa inaan lacagii dib ugu celino waddankii, dhaqaalihiina uu sii kobco. Soomaaliya maanta waxaa umalaysaa inay ka duwan tahay sidii hore, waxaana sabab u ah aniga aan aaminsanahay since 1991-kii dadkii lacagta u diraayay Soomaaliya ee qaxootinimadu ku yimid wadamadan reer galbeedka, gaar ahaan waddankan hadda aan joogno Maraykanka. Fursadaana waa fursad aad u wanaagsan, waxaana Ilaahay ka baryaa in ay noo fududaato hadii Ilaahay raali ka noqdo.
Bismillaah. Magacaygu ugu horeyn waa Taqi Bashiir Xasan. Maraykanka waxaan imid 07 ayaan imid, ilaa hadda 14 sano ku dhawaad ayaan joogaa, waxaana ka imid dalka Pakistan. Actually hadda PhD holder ayaan diyaarinayaa xagga waxbarashada ah, waana shaqeeyaa alxamdulilah rabbicaalamiin, nafteeda iyo ummadeedana waxwaan taray. Alxamdulilah, horta sida dabeecadda ka ah dalkan, laba magac ayuu caan ku yahay: land of opportunity waxa la yihahdana waa la yihahdaa, land of immigrantina waa la yihahdaa. Halkaasi macnaha qof walba oo jooga waa la kala horeeyey mahane, cadaan iyo madow wixii la ahaadaba waa muhaajiriin waddanka yimid. Hadba qofba sida hadba tactics iyo tabartis sida uga faa'iidaysto ayay dalkan ay tahay. Macnaha dalkan dad gooni ah ma lahan. Arintan iyada ahna riili aad ayay ii farxagelisay group 5, sida uu dadkii iga horeeyey walaalahay deeq uu sheegaybo, dee waxtar xoog leh ayay u leedahay. Wayna ka duwan tahay, aan filayaa xilliga aniga aan imid oo waddankani dhaqaalihiisa uu aada u hooseeyey oo shaqala'aan ay jirtay. Laakiin waxaan isleeyahay arintan iyada ah in waddankii fursada opportunity shaqo aad u dadkii oo retire noqday COVID-19 dhibaato badan dhacday, meel walba hadda ay hire ku qoran tahay. Actually way jiraan qoyskayga Raal Bashir Xasan, qoys badanaa walaalo badanaa maqan, awalna meel aan u marna aysan jirin. Laakiin iminka sida aan rajaynaa insha allah inay noqdaan dadka ugu horeeya ee yimaada ee ka faa'iideysta. Dadkan inta badan waa ku guwaabiyaay oo dee waa wax hadda maaragtay aysan dhiigna ku xirnayn saaxiibtinimo, friendly casabiya dadka lagu keeni karo. Waa janis aana hore loo arag riila gruubkan isaga ah haddiiba suurto gasho, waana wax weyna way ka tari doontaa isbeddel ummadda Soomaaliyeed, khaasatan dadka dhalinyarada ah.
Magacayga waa Yoonis Yuusuf. Waddanka Maraykanka waxaa imaaday dowladda Soomaaliya oo nabad ah. Ilaahay mahadiis, ilaahay inta soo nagu dhaqay waa ku noolnahay, waddan fiican waaye, ilaahay nagu ammaan yeelo. Waxaan maqlay program la yiraahdo maaragtay in Soomaalida maaragtay imaanayso oo qaxootiga la keenayo, oo wax fiican qofkii rabo inuu waddanka arko opportunitygiisa maaragtay ka faa'iideysto, ixtiraamo sharciga iyo waddankan maaragtay dhaqankiisa. Annaga si kastoo muslim unahay, meelba aan tagno waxaa fiican inaan edeb la tagno. Waa soo dhoweynayaa, ra'yi fiican waaye. Waxaan dhihi lahaa qofka Ilaahay calaf u geliyo inuu ka faa'iideysto. Wallaahi dad badan oo way ka faa'iidi doonaan, saan rajaynayo. Wax walbana waa calafka Ilaahay. Qofka Ilaahay saanti soo qaada meeshaan yimaado, faa'iido weynuu ka helayaa inay caruurtiisa waxbartaan, asiga shaqaysto, horumar gaaro, waddankeenna dhisano oo gurigeenna Soomaaliya hooyo haddii Ilaahay iraado. Wallaahi anigu waxaan u hadlayaa horta Soomaali ahaan, dadka horan ka dambeeya magaca Soomaaliyan weli wataa alxamdulilah. Laakiin maadaama familkayga qofna uusan ka maqneyn alxamdulilah, oo generationka dhan inta u wada badan yihiin, haddana waa jeclaan lahaa dad badan oo walaalay inay janskan ka faa'iidaystaan, oo maaragtay opportunitygan aysan Ilaahay noogu soo qaaday dowladda Maraykanka inay maaragtay ka faa'iidaystaan. Waan rajaynayaa.
Aad uma asanta.
Maasha allah, magacayga waxaa la dhahaa Farxiita Haliil. Maraykanka waxaan ku imaaday qaxootinimo UNTA ikeenta UNHCR. Sanadkan hadda wuxuu ii yahay 11 sano aan joogaa. Maasha allah, process fiicanay ahayd, waana barwaaqownay. Shaqsiyan barnaamijka group 5-ka markaan maqlay aadaan ugu farxay. Haddana shuruudihiisa markii laloo sheegay oo la dhahay waxaa koo bariyoritiga la siinayaa mudnaanta ugu horeyso dadkii awal ku jiray qaxootiga. Marka dadkaas intaasoo sano xeryaha ku jireen jaaniskan, haddii wax loogu soo kala fududeynaa ayagaa marka hore xaq u leh. Wixii soo haraka bacdina dadkii ka faa'iideysanaya cidna kama hor istaagaysa. Laakiin koo waxaan dhihi lahaa aniga aada ugu farxay go'aanka in dadkaas marka hore mudnaanta la siiyo. Wallaahi telefoonkii kala qaadis male, 24/7 waa lasi soo wacayaa. Barnaamijkaas ka warqabtaha la leeyahay baadiyaha dhuusama reef dadaa nooga soo direen linkiga arinta ama la socotiina la dhahay. Marka dadka ayagaaba kaa dhegdheer, waan jeclaan lahayn qof walba inuu jaanis helo, laakiin yaal kala gaaraa waaye. Qofkii Ilaahay uga faa'iideeyana waa kaalmeynaynaa qofkii kaleetana nasiibkiisa.
Xaashi Shaafi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Maraykanka, madaxna ka ah hay-adda Somali Action Alliance, ayaa bulac ka qaba dad badan oo uu sheegay in barnaamijkan lagu laabkiciyey.
intaas ku dali lahaa aan tala ahaan aan isleeyahay waan kula talin lahaa shacabyooga Soomaaliyeed ee caalamka dhexdiisa dafaysa kala nool, ama Soomaaliya ha joogaan ama wadamada Afrika qaxootiga ha joogaan, waxaan maqlayay dad badan inay hadda aaminsan yihiin in Maraykan dadka la keenayo qaxootiyadu ay tagaan oo iska meelaha iska diiwaangeliyaan. Arrinkaa saxba aha. Dadka waxaan oran lahaa la barakicin guryahoodii noloshoodii iyo noloshooda waddankooda dib ugu dhistaan. Waddankeenniba hadda soo toosaya biidnillaahi kariim, cadowga weynaa ee runtii inuu muddo ah ummadda ay u xayirnaydna waxaan rajaynayaa mar dhow in laga takhalusi doono. Meelo badanna maanta waa laga xoreeyay. Marka waddankeenni iyo waddankaas qaaliga aan wada leenahay kulligeenna aan tabayna waqti un inaan u laabanno kuwa aan joogayaan leeyahay ayaysan soo bixin oo yaysan la barakicin wax beenayaan loo sheegin. Cid Maraykan idin keenaysa ma jirto. Maraykan saas laguma imaado, ma sahlana. Guryaheena iyo laifkiina yaa laidinka soo burburin. Noloshiina aad haysateen haba idin qallafsanaato yaan leeyahay yaa idin wanaagsantay xare qaxooti ku jiri lahaydeen. Dad baa ilaa hadda 30 sano ku jira xare qaxooti. Intaasa raji ku nool lahaa imeel lagu dhalay baa ilmo ku dhalay. Marka kuma dhalo xare qaxooti waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay. Marka fadlan talada iga tahay talo walaalnimo, talo soomaalinimo, talo khabiir aan isleeyahay aqoon u leh howlahan inaysan sahlaneen.
Inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ku tilmaantay mashruucan Welcome Corps hindisihii ugu wanaagsanaa ee dhinaca qaxootiga oo ay dowladda Mareykanka ku dhiirato muddo 40 sannadooda, haddana wadamo badan oo kuwa horumaray ah ayaa deeqsinimo u muujiyey qaxootiga oo soo dhoweeyey. Turkiga ayaa martigeliya tirada ugu badan ee qaxootiga dunida, isagoo martigeliya 3.7 milyan oo qaxooti ah. Dalka Colombiya oo kusoo xiga ayaa martigeliya in ka badan 2.5 milyan. Dalalka Pakistan iyo Uganda ayaa iyana kiiba in ka badan 1 milyan oo qaxootiya uu martigeliya, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Guud ahaan, dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan oo qaxootinimo ay doortaan ayaa Qaramada Midoobay ay ku sheegtay inay ka badan yihiin 103 milyuun oo qof. taas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay mashruuc cusub oo qaxootiga ku saabsan oo uu dhowaan Maraykanka ku dhawaaqay. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan. ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com ama boggayaga facebooka. intaan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. halkaad nagala socotaan waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. war murti aad ka soo baxay shirkii dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa heshiis looga gaaray khilaafkii xoogganaa ee ka dhashay doorashada maamulkaas. waxaa lagu heshiiyey in doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed la qabto bisha January ee sanadka soo socda, iyada oo wasaaradda arrimaha gudaha loo xilsaaray in ay fuliso heshiiskan. haddaba heshiiskani ma yahay mid dhaqangelaya, waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya siyaasi Abuubakar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey siyaasi Abuubakar.
bismillaahi raxmaan raxiim, waa salaamayaa saxaabkii halka ay kula jiro baad fiwadan, waa salaamayaa. run ahaantii Saynabay, shirkan waa shir aad iyo aad loogu najaaxi doono ay karawadeenka tahay wasaaradda arrimaha gudaha waa hoggaamineyso, iyo qodobadii kasoo baxayna in fuliso loogu fadhiyo November iyo Decemberna waxaa lasoo xulayaa xildhibaanadii iyo gudoomiyihii ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyihii baarlamaankii ku-xigeenkiisa la dooranayaa. January-na waa lasti madaxweynaha la dooranayaa. runtii marka qodobkaas waa qodob aada isku afgarta weeye, waana soo dhaweynayaa. waxaan leeyahay marka waa in loo midoobaa oreynta khawaarijta dalka Soomaaliya dhammaan, gaar ahaan inta Koonfur Galbeed hadda ay ugu harsan yihiin. waa in marka si sax ah loo wajahaa, oo aan kana mucaarad iyo kana muxaafid aan la dhihin. qof walbaba caagis biyaha iyo qorigiisa ka garabka u gashta.
Nuur Sheekh Cusmaan.
bismillahi raxmaan raxiim, aad baad mahadsan tihiin dhammaantiin dhageystayaasheena iyo walaalkay dooda igula jira Abuukar iyo Saynab, aad baad mahadsan tihiin. waxa weeyaan horta dhaqangalka heshiiskaas aniga waxaan isleeyahay aragti ahaan, walaalkay waan uga aragti duwanahay. dhaqangalka heshiiskaas waxay ku xirnaan doontaa isfahamka ka dhex yimaada maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah. Waxaa kaloo intaas dheer, dhaqangalka mar haddii wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gashay dee gacan kala soo dhex gasho, waa heshiiskaas madmadow baa gelaya. Waana in maaragtay si fiican looga fiirsado, oo haddii deegaanadaas dadka ka soo jeeda iyo Koonfur Galbeed ay u midoobaan barnaamijkaas heshiiskaas dhaqangelintiisa, markaasay natiijo ka dhalanaysa. Laakiin wasiir arrimaha gudaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda waa sax, iyaga xaq u leh inay liid garayaan, hoggaamiyaan, hase yeeshee iyaga ayaa u madax bannaan, lagana la rabaa inay go'aanku iyaga xaggooda ka soo baxo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Abuukar, waad dhegaysanaysaa Nuur, waxa uu ku doodayaa dhaqan galka heshiiskan inuu ku xiran yahay hadba isfahamka ka yimaada maamulka Koonfur Galbeed, madaxweynaha iyo dhanka mucaaradka. Marba haddii loo xilsaaro wasaaradda arrimaha gudaha, adigana waxaad qabtaa in heshiiskan uu hirgelayo amaba u dhaqangeliyo sidii loogu talagalay? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Waxaan rabaa walaalkay Nuurow inaan ku xasuusiyo, runtii annaga dowladdeena horta idaana hogaaminayso madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay mas-uul ka tahay shacabka Soomaaliyeed. Dhammaan annagaa dooranay, ayagaa leader noo ah. Runtii marka waxaan rabnaa, maadaama dagaalka lagula jiro qabaariji uu ka bilowday dalka Soomaaliyeed, waa marka waa in ay jaanasayna u helin, waa in marka oo 8 sanadkaas oo lagu daray waxaa loo arkay in nimankan cadowga ah ay wax walba wax ka daraysan jirin, oo cadowgaas dagaalkoodii bilowday laga soo xoreeyay dhinacyadaas badan sida badan Galmudug iyo bariga Hiiraan oo dhan laga soo xoreeyay. Marka si ay marka jaanas ay u helin, waa inay dowladda marka ay isku fiirisaa, barbardhig ay samaysaa, oo tiradaa marka war sanadkan aan siino barabooserkan. Hadii sanad hata ma dhammo, January way baxday, February maanta waa 6, November iyo Decemberna waa xilabanadii soo xulistaankoodii oo lagu galayo oo odayaasha la soo xareynayo. January waa doorashada madaxweynaha, meesha horta wax sanad la yiraahdo meesha ma taalo, already waa 8 bilood waay, because inta 2 ka baxday xaggana 2 waay. Marka waxaan rabnaa walaalkay, anigu waa ku kalsoonahay, dadweynihiina way ku kalsoon yihiin, madaxdoodii qaranka oo wakiil nooga ah madaxweynihiina sharafta leh Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaraddeena arrimaha gudaha inaynu hogaamiyaan. Marka waa ku ammaanayaa wax meeshaas madmadow ku jirana ma jirto, waana kalsooni iyo qodobadii la soo saaray communique ahaa oo la saxiixay, wax habeeraatee oo ka imaanaya ma jirto.
Hadda heshiis baa la isla gaaray, kaasoo dad badan ay u arkaan inuu soo gabagabeynayo ismarawaagii ka jiray maamulka Koonfur Galbeed. Nuur, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Si heshiiska soo baxay loo hirgeliyo, maxaa la gudboon dhinacyada mucaaradka, maamulka iyo weliba wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo loo xilsaaray heshiiskan?
Haddii heshiis la gaaray, heshiiskaasna dhaqangelintiisu ay adag tahay, waqti dheerna ay qaadanayso, waxay aragti ahaan aniga horta ila tahay wasaaradda arrimaha guduhu haddii ay labada dhinac oo dhinaca mucaaradka iyo dhinaca kale maamulka hayaba intay si cadaaladi ku jirto ay dhex u tahay, ayna dhinacna u eexanin korjoogto ay ka noqonayso, ilaan waa bilow hawshu way. Ma aha dadka qaarkood waxay dhahayaan heshiis baa la gaaray oo Koonfur Galbeed arrinteedii waa la soo gabagabeeyey. Lama soo gabagabeynina hadda ayay kow tahay, maadaama la soo xulay baarlamaankii. Baarlamaanku haddii uu dhamaado, guddoomihii baarlamaanka la dooranayo iyo ku-xigeenadiisii, kadibna madaxweynihii la dooranayo. Arrintu hadday kow tahay, cidda la rabo inay arrintaas fuliso oo dhaqan gelisana waa reer Koonfur Galbeed, inay siyaasiyiintooda iyo maamulkoodu u madax bannaanadaan. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalkii hadday galaangal ku yeelanaysana inay noqdaan kuwo u madax bannaan oo waxa weeyaan dhexdhexaad ka noqon kara, laakiin iyagu waa inay shaqadooda iyo masiirkooda ummadooda hoggaamintooda u madax bannaanadaan.
Xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Abuubakar Ibraahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo isagana ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
ما mahadsanid Zeynab Abuukar. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Mahad Cali Xidir ayaana soo diyaariyay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaaba inankaga yimaada magaalada muqdisho. galabtana barnaamijkanan waxaanu ku jeexjeexi doonaa tartamada uu qabto maamulka isboortiga ee gobolka banaadir, waxaana si habsamale u socda tartanka iskuullada sare ee gobolka banaadir. waxaanu ku faaqidi doonaa waxaabaha looga gol leeyahay tartankaas kubadda cagta oo ay ciyaaraan dhallinyarada dhigatay iskuullada sare ee gobolka banaadir. waxaana barnaamijka galabta marti igu ah Cabdul Qadir Xasan Axmed Duceysane oo ka socda iskuulka Ekis Aqoondarsi ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir, Sacdiye Cabdiraxmaan Xuseen maamula ku-xigeenka iskuulka Axmed Guurey, iyo Kaamil Cabdi Macow madaxa qaybta hidaha dhaqanka iyo tartamada maamulka gobolka Banaadir. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa weydiiyey Kaamil oo ah goorta ay bilaabeen tartanka kubadda cagta iyo yoolka laga leeyahay.
tartankan waa sanadkiisa ugu horeeya ee loo qabto iskuulaadka gobolka Banaadir. waa wadi doonaa laakiin sanadkiiba mar tartanka loo qabanayo iskuulaadka ama ardada dhigata iskuulaadka. ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay waa saddex qaybood. qaybta koowaad waxaa waaye isdhexgal in loo sameeyo ardada qaybahooda kala duwan ee spartan, maadaama gobolka Banaadir uu yahay gobol ay ku nool yihiin dad aada u baaxad badan dad ahaan. ujeedada labaad waxay tahay ardaygu inuusan waxbarashada ku caajisin oo uu helo dhiirigelin. tan saddexaadna waxaa waaye maadaama ardada iskoolaadka dhigato ay yihiin arday da-dooda yar tahay, inuu qaranka ka faa'iideysto oo bandhiga tartanka la qabanayana macalimiinta kooxaha iyo macalimiinta qarankaba ay kasoo qayb galaan oo arkaan ciyaaryahankii ay u arkaan inuu wanaagsan yahay xirfad ahaan, asagoo waxbarashadiisi wato. dhankan kaleetana waxaa waaye xirfadle u noqdo.
ugu horeen, kaalin noocee ah ayay hablaha ka qaataan tartamada uu qabto maamulka gobolka Banaadir?
wallaahi door muhiimay ka qaataan maamooyinka ciyaaraha iyo tartamada markii la dhaho guud ahaan arrimaha bulshada, sida maxaa la yiraahdaa tartan aqooneedka oo kale markuu jiro iyo balooniga markuu jiro. maamada markii ay guriga cunugeeda ay kasoo abaabiso kabacdina ay maxaa la yiraahdaa dhiirigelin ay usoo raacdo garoonkao kale ama goob waxbarasho tartan ka dhacayo kale aqoon eh, markay usoo raacdo ardayga weli wuxuu sii qaadaa dhiirigelin uu sii qaadayaa. dhiirigelintaasa waxay sameynaysaa inuu si qurux badan leh uu maxaa la yiraahdaa isheega uu ciyaaro. waana dareemi kartaa markay maame ay garoonka joogto markuu hooyadiis ama maxaal macalimadiisa ama qofka markaas uu arkaayo ardayga wuxuu sii qaadanaya dhiirigelin shidaal uu sii qaadanaya, wuxuu raadinayaa un mar un inuu maxaa la yiraahdaa guul helo. marka maamooyinka haddii guriga la joogo iyo haddii madarasada la joogo iyo haddii goobaha tartamada ka dhacayaan oo ciyaaraha iyo tartan aqooneedyada ka dhacayaanba waxay u yihiin dhiirigelina u yihiin maamooyinka ciyaaraha aqliga iyo jismiga dhisan. marka waxaa is leeyahay anoona waalidiinta dhan aan ku wada hadlaynin, laakiin fikirkayga aan ka hadlaayo ardayga ama maxaa la yiraahdaa ii sheegay mar walba u baahan yahay inay maskaxdii oo caqligii iyo garaadkii iyo jismigaba inay isla socdaan. marka ciyaaraha door muhiimay ka qaataan korinta maskaxda iyo jismiga ardayga, jirkaba door muhiimay ka qaadataa isle.
markii la arkay wax soo saarka iyo natiijada ka dhalan karta ayaa lagu dhiiraday maamulka gobolka Banaadir sportska iyo waxbarashada iyo waxaa ka mid ooba xiriirka kubadda cagta dhammaan intaasoo dhan. marka waxaa loo arkaa ahmiyad gaara in caruurta lagu soo saari karo jiilka berito leh mustaqbalka dalkan, haddana ilmihii inaysan ku mashquulin wax kale oo sportska ay ku mashquulaan iyadana. intaasoo dhan iyadoo la fiirinayo ayaa loo qabtaa sanadka satartankan ayaa waxaa dhacay waalid walba wuxuu jeclaysay wiilkiisa uu qayb ka noqdo inuu matalo qaranka. saas darteed waalidiinta qaarkood aad bay u fahmeen marka ahmiyadda ay leedahay kubadda cagta, marka way nagu dhiirigeliyaan. haddeer ilmahanu faa'iido badan u leedahay xagga jireed iyo xagga maskaxeedba.
waa hagaag aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba. kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdulqaadir Xasan Axmed Duceysane, Kaamil Cabdimacow iyo Sacdiyo Cabdiraxmaan Xuseen oo dhammaantoodba ila faaqiday barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. tan iyo kulan dambe dhammaanteen isku duban waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid mahad cali xidir oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinaya daqiiqada inooga hartay idaacadda dhegeystayaal aan idin dul maro qodobkii wararka ugu doorkaroonaa magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa weli ka socda iska horimaadyo hubaysan oo bilowday saaka u dhexeeya ciidamada somalilan iyo xoogaga deegaanka rasaas culus ayaa ka dhacaysa daafaha magaalada sidoo kalena waxaa la sheegayaa inuu hubiyi ku dhacay cisbitaalka guud ee magaalada sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in ciidankoodu saaka ay soo weerareen kooxo issoo abaabulay ayna soo abaabuleen qaar ka mid ah odayaasha ku shiray magaalada laascaanood maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerarka ay soo qaadeen ciidamada somalilan dhegeystayaal idaacaddii guud ahaan waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo